Kampuni ya Starlink ekolo aho gw'okubunyisa internet mu nsi yonna ng'esinziira mu ggwanga lya America etegeezezza nga bw'egenda okuggyako internet yaayo wano mu Uganda ku biragiro by'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga lino ekya Uganda Communications Commission UCC. Kampuni n'etegeezezza nti internet yaayo ebadde ekozesebwa wano mu Uganda wabula nga kino kibaddewo mu bukyamu tekubanga tefunanga license egikkiriza okubunyisa internet yaayo munda mu ggwanga lino. Kakati mu kiwandiiko kampuni eno kyeweereza UCC ng'ennaku z'omwezi rumu omwezi guno, Ben McWilliams omukungu okuva mu kampuni eno ategeezezza nti kampuni eno tetundangako wadde okuyingiza ebyuma byayo ebigaba internet yaayo munda mu Uganda, era abakozesa internet yaayo obuuma bwe bakozesa babujja mu mawanga internet eno gyekkirizibwa okukola olwo ne babuyingiza mu ggwanga lino mu bukyamu. Kati kampuni eno ekakasizza nga bw'eggyeko internet yaayo wano mu Uganda okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi rumu omwezi guno, nga bino bijjidde mu kaseera ng'ebulambale bubaze okulonda kubeewo era nga bannayuganda basuubira nti internet egenda kuggyibwako mu kulonda nga bangi essuubira okusigala ne internet libadde mu mpeereza ya kampuni eno eya Starlink.